Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavlja se borba s posljedicama poplava. Čiste se kuće, njive i spasava ono što bujica nije uništila. Trebalo bi da se Obrenovčani do kraja nedelje vrate u svoj grad. Austrija je zadovoljna što se Srbija uspešno kreće putem ka Evropskoj uniji, rekao vicekancelar Mihajl Špindeleger u razgovoru sa premijerom Vučićem i najavio nastavak pomoći građanima koji su teško pogođeni poplavama. Policija istražuje ko je oborio sajt Peščanik, kaže direktor policije Milorad Veljović. NATO pojačava snage na istoku Evrope kao odgovor Rusiji zbog ukrajinske krize. Vreme sutra pretežno sunčano, posle podne mogući pljuskovi. Najviša temperatura 27 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u jednodnevnoj poseti Austriji. Na početku posete Beču Vučić je sa austrijskim vicekancelarom Mihajlom Špindelegerom razgovarao o ekonomskoj saradnji i evropskom putu Srbije. Bilo je reči i o posljedicama poplava. Premijer je zahvalio Austriji na pomoći koju nam je uputila. Izveštava Tanja Jović.
Poseta je bila zakazana za 19. maj, a onda otkazana zbog nezapamćenih poplava u Srbiji. Austrijska vlada, osim što je reagovala slanjem spasilačkih timova sa opremom, poklonila je pola miliona evra za otklanjanje štete. Poplave su zato bila tema razgovora, ali dominirao je pre svega evropski put Srbije. Austrija je već dugo godina za to da sve zapadno-balkanske države idu evropskim putem i pomogla je Srbiju prelomnim trenucima. Taj prioritet austrijske spoljne politike, kažu diplomate, proizilazi iz interesa da region bude stabilan. Špindeleger je zadovoljan kako Srbija prelazi evropski put i kaže da može računati na sveobuhvatnu pomoć Austrije. Kako uoči posete, kaže i drugi bečki sagovornik srpskog premijera, šef diplomatije Sebastian Kurz. Od te stabilnosti zavise privreda, radna mesta i mnogo šta drugog u Austriji i drugim članicama Evropske unije. Austrija je naš najveći strani investitor. Ulaganje više od 3 milijarde evra pomoglo je otvaranje oko 20.000 radnih mesta. Na srpskom tržištu radi oko 400 austrijskih kompanija i robna razmena je oko 800 miliona evra, ali njen nivo još ne oslikava potrebe tržišta dve zemlje. Srbija postaje ekonomski lider u regionu, rekao je srpski premijer, a samim tim i nosilac stabilnosti. Ali nam zaista treba još austrijskih investicija kao i drugih evropskih investicija. Zato će srpska delegacija imati sastanak u udruženju ovdašnjih industrijalaca i učestvovati na poslovnom forumu Senata privrede, osnovanom u februaru, sa ciljem da Srbiju preko Austrije poveže sa drugim evropskim zemljama. Taj ekonomski deo posete je posebno važan jer austrijski poslovni ljudi ocenjuju da srpski premijer ima jasan plan reformi što je dobar znak za budućnost.
Premijer Vučić ponovio je u Beču da Beograd podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i da čini sve da u pitanju krize u toj zemlji bude u svoje evropske partnere.
Pozicija Srbije u saglasnosti je sa međunarodnim pravom i sa pozicijom Evropske unije. Jedina razlika je to što nije uvela sankcije Rusiji, odgovorio je Vučić na pitanja novinara posle sastanka sa austrijskim vicekancelarom.
U nastavku novosti dana pratimo situaciju na poplavljenim područjima. Borba s posljedicama poplava ne prestaje. Čiste se kuće, njive, spasava ono što može, a odnosi sve što je bujica i poplava uništila. U ogromnom poslu učestvuju svi. Meštani, vojska, stručnjaci, volonteri, darodavci, predstavnici države. Ministar odbrane Bratislav Gašić, kog je vlada imenovala za koordinatora aktivnosti u Obrenovcu, najavio je potpuni povratak Obrenovčana do kraja nedelje. U Obrenovcu je u toku akcija čišćenja, koja je cilj da grad do petka bude spreman da primi raseljeno stanovništvo. U Obrenovcu se nalazi Ivana Miljković.
Čini se da je situacija danas u Obrenovcu nešto bolja nego prethodnih dana. Od rane zore Obrenovčani izbacuju stvari i kabasto smeće iz svojih kuća na ulice. U sinoć u tome im pomaže oko 1000 vojnika koji uz pomoć mehanizacije ubacuju smeće u kamione i odvoze iz grada. Na terenu su i sve komunalne službe, trenutno se radi i na sanaciji naselja u kojima je došlo do izlivanja kanalizacije. Također sređuje se kasarna i hotel Obrenovac za prijem oko 1000 ljudi koji se trenutno nalaze u prihvatilištima u Beogradu. Trudnice i deca trebalo bi da budu smešteni u hotelu, a ostali, oni koji mogu da vode računa o sebi, bit će u naredna dva dana smešteni u kasarnu. U dvorištu osnovne škole Jefimije u centru Obrenovca postavljena jedna od dve lake poljske bolnice koje će pomoći građanima ukoliko to bude potrebno. Tu će 24 sata biti lekari, farmaceuti, radit će se i laboratorijske analize ukoliko to bude potrebno. Svi timovi koji su na terenu apeluju na radno sposobne muškarce Obrenovčane da se pridruže vojsci u sanaciji Obrenovca. Toliko iz Obrenovca.
Iz Obrenovca još jedna vest.
Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da bi osnovni sud u tom gradu i nadležno tužilaštvo, kao i prekršajni sud, mogli u ponedeljak da počnu da rade. Sutra će početi čišćenje i sređivanje poplavljenog suterena zgrade suda, gde su arhiva, garaža, tehničke prostorije i restoran. Selaković je poručio da će Ministarstvo pravde pružiti maksimalnu podršku i pomoć pravosudnim organima u Obrenovcu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uručio je pomoć poplavljenima u Svilajncu i Paraćinu i najavio posjetu Kraljevu, kako bi sagledao, kako je naglasio, razmere nedaće koje je zadesila Srbiju. Pomoć se sastoji u hrani, sredstvima za higijenu, ćebadima i dušicima koje su donirala srpska preduzeća. Posjetu prati Milenko Marković.
U Svilajncu oko 1700 porodica još uvek zavisi od pomoći koju dobijaju od Crvenog krsta. Poplavama je pogođeno oko 80% stanovnika, a među njima je čak i Nebojša Kojičić koji u ime Crvenog krsta rukovodi raspodelom pomoći.
Pa najpotrebnije je hrana, higijena, ćebad, dušici, polnu garderobu i garderobu bilo koje vrste više ne primamo, jer smo zaista puni toga. Vi možete da vidite ovde koja je to količina koja se još uvek ne deli, a u osnovnoj školi se isto ta količina garderobe deli.
U Paraćinu najteže je pogođeno naselje Vrapčani. Porodica Milenković je tamo živela u iznajmljenoj kući sa dvoje blizanaca od 6 mjeseci. Posle poplave ih je snašla nova nevolja.
Jedna žena svoju kuću dala da budemo tamo dok se ovo sve ne sredi, dok nam ne nađu neki smeštaj. A gazdarica nas je terala da izbacimo sve stvari i sve, i čim smo sredili to, ona nam je uzela ključ i zatvorila kuću i nije dala da dolazimo. Uzimala je naši paketi što je dolazilo kod nje.
Što je uzimala i dečije stvari što smo mi dobijali za decu. Njegov drugar je doneo na kućnu adresu, stavio i za kuće to nema nigde.
Posle obilaska Svilajnca i Paraćina, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da vanredna situacija još uvek traje.
Ja, to nije jedna kuća, to je na hiljade. U ovom gradu hiljadu, u onom hiljadu, u onom dve, pet, deset. Šteta je ogromna, nemerljiva i ne može da padne samo na građane, pošto oni iz ovoga sami ne mogu da se izvuku. Ne može ni država sama, ali će tražiti pomoć na sve strane.
Nikolić je apelovao da i sami građani učine što mogu da bi sebi pomogli. On je zamolio da se pre građevinskih radova sačekaju stručne komisije koje bi procenile da li kuće mogu da izdrže renoviranje ili moraju ponovo da se izgrade.
Milenko, hvala. Milenko Marković javio se iz Pomoravlja, a u Malom Zvorniku borave vladini stručni timovi za procenu štete i eksperti iz Ujedinjenih nacija, kao i ekipa Puteva Srbije. Prema prvim procenama, šteta u gradu iznosi više od 1.000.000.000 dinara, rekla je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Izveštava Gordana Manjančić.
Prema rečima Zorane Mihajlović, klizište kod Starog mosta u Malom Zvorniku, koje danas obišlo, biće jedno od prioriteta vlade Srbije za sanaciju. Važno je da se posao uradi bezbedno, kako je rekla, ali najpre da se završi projekat da bi se najkasnije za 2 mjeseca mogao pustiti saobraćaj na državnom putu Loznica-Ljubovija koji je prekinut zbog ovog klizišta. Teretna vozila moći će da prolaze, kako je najavljeno, već od petka da bi ekonomija mogla da funkcioniše. Ministarka Mihajlović najavila je da će država preuzeti na sebe i deo obaveza za popravku i gradnju lokalnih puteva koji su oštećeni kako bi život u Srbiji što pre funkcionisao normalno. Kao predsjednica vladine komisije za procjenu štete, kao što je rekla, ako se izuzme Obrenovac, šteta se procenjuje na pola milijarde evra.
To nije konačno, bit će verovatno još više. Formirali smo također timove i pošto je vlada Srbije formirala kancelariju za obnovu i razvoj, praktično mi svu tu dokumentaciju i sve podatke prebacujemo na kancelariju. Kancelarija je operativno telo, kancelarija će u ime vlade praktično da centralizuje štete i da centralizuje novac i odatle će predlagati vladi dalje korake, odnosno komisiji za plaćanje.
Inače, ovde u Malom Zmorniku zbog klizišta prekinut je saobraćaj na državnom putu Loznica-Ljubovija, kao i na Starom mostu, zbog česnosti srednjoškolci do svojih škola odlaze autobusima preko Karakaja sa bosanske strane. Ponedeljka počinje carinska procedura, školska godina ovde će biti skraćena i trajaće do petka.
Poljoprivrednici iz poplavljenih područja pripremaju se u saradnji sa stručnjacima da do kraja juna preseju ratarske i povrtarske kulture na površinama sa kojih se voda povukla. Taj dodatni trošak delom će im pokriti država, a nešto novca moraće da obezbede i sami. Sve bi finansijski bilo manje komplikovano da su te njive bile osigurane od poplava. Takvom polisom obezbeđeno je tek 2% obradivih površina u Srbiji. Ivan Jovanović.
Poplavni talas uništio je kompletnu povrtarsku i ratarsku proizvodnju firme Umbra Trade iz Šapca, rekao je Vlatko Bošković iz uprave te firme.
3 hektara plastenika, 30 hektara povrća na otvorenom. U plastenicima je paprika babura, a na otvorenom je 10 hektara luka, 5 hektara kukuruza šećerca. Naša ulaganja su oko 90.000 eura. Za poplavu nismo imali osiguranje. Šta će biti, vidjet ćemo šta će država uložiti. Mi smo jedan deo presadili što smo imali sadnog materijala. Nadam se da će imati vremena da presejemo da bi to stiglo u optimalnom roku.
Da osiguranje zemljišta pod voćem, ratarskim i povrtarskim kulturama nije dovoljno zastupljeno u našoj zemlji, potvrdio nam je i sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za poljoprivredu Nenad Budimović.
Iako je država refundirala 40% od ulaganja, trebalo je u trenutku dati taj novac. Naš farmer daje poslednje, što kaže, novce za setvu, prvu za pripremnu zemljište, za semenski materijal, za gorivo i sad kad bi osiguranje. Međutim, sigurno je treba dobro razraditi na nivou države, sistemski urediti to. Ne večito da gledamo nego da li će biti grad, poplava ili suša.
Prema poslednjim podacima, polisom osiguranja od poplava obezbeđeno je tek 2% obradivih površina u Srbiji, kaže zamenik generalnog direktora Generalio osiguranja Dragan Filipović.
U osnovnom riziku od požara grada Oluje, poljoprivredni proizvođač ugovara osiguranje, ali čim se pomene poplava kao neki dopunski rizik, tu već ide ono, neće mene poplava da zadesi, pa makar taj proizvođač bio i neposredno pored neke reke. Čisto da znate da je vrednost polise osiguranja poplava 5% od vrednosti proizvodnje. Ako već treba da plati ostali 95% kao trošak, onda je prosto nevjerovatno da za tih 5% nema dovoljno razvijenu svest da osigura svoju imovinu.
U Srbiji je jedino obavezno osiguranje od autoodgovornosti prema trećim licima. Sve ostale vrste osiguranja su na dobrovoljnoj osnovi.
Slušate novosti dana. Predlog izmena zakona o radu završen je, ali je za sada samo Ministarstvo rada u ime države izrazilo zadovoljstvo okončanjem tog obimnog posla. Sindikati i poslodavci koji su također učestvovali u pripremi predloga nezadovoljni su mnogim rešenjima, od načina obračuna zarada i minulog rada do isplate otpremnina kod otpuštanja ili penzionisanja. Sindikalci čak razmišljaju o tome da svoje članove pozovu na protest kako bi u zakonu o radu zadržali prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, koje podrazumeva da jednom postignuti dogovor radnika i poslodavca važi za sve poslodavce i zaposlene u Srbiji. Milica Rilak.
O predlogu izmena zakona o radu tek treba da se izjasni socijalno-ekonomski savet, ali je već jasno da dve od tri strane koje učestvuju u dijalogu nisu zadovoljne ponuđenim rešenjima. Kako nam je rekao potpredsednik samostalnog sindikata Zoran Mihajlović, za radnike koje oni zastupaju, neprihvatljivo je ukidanje proširenog dejstva kolektivnih ugovora.
Smatramo da ćemo time ugušiti socijalni dijalog u Srbiji, da jednostavno neće biti mirne atmosfere u Srbiji za neko privređivanje, ako hoćemo investicije, ako hoćemo da poslodavci dolaze ovdje da imaju jednu mirnu situaciju, mislim da nam je socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje preko potrebno, a ne suprotno od ovoga što se radi sada. I mi ćemo svakako to, ukoliko ne bude razumevanje od strane ministarstva i vlade, sigurno braniti i na ulici.
Sindikati se protive i novom obračunu minulog rada koji bi se plaćao samo za staž kod poslednjeg poslodavca, kao i odluci da se u buduće isplaćuju dve umjesto tri plate na ime otpremnine za odlazak u penziju. Predloženim izmenama nisu u potpunosti zadovoljni ni vlasnici preduzeća, a predsednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković kaže da je i logično da se oni protive nekim zahtevima sindikata.
To je na neki način i logično, obzirom da imamo različite polazne osnove za takve stavove. I mislim da ipak to mora da uredi vlada, jer vlada je praktično i najodgovornija za rezultate koje donošenje, odnosno izmena postojećeg zakona može da donese.
Država je, prema rečima ministra za rad Aleksandra Vulina, spremna da interveniše kod dva zahteva, poslodavaca da plate budu niže i sindikata da se očuva prošireno dejstvo kolektivnih ugovora.
Zato je tu država, da preseče u koristi jednih i drugih. Neće biti smanjenje zarada, ovaj zakon nije pravljen da radnici manje zarađuju, ali isto tako neće biti nameta kroz prošireno dejstvo kolektivnih ugovora na poslodavce. Država za to sluša.
Aktuelni predlog izmena zakona o radu trebalo bi da barem mjesec dana bude na javnoj raspravi, a očekuje se da će se Skupština o njemu izjasniti najkasnije tokom jula.
Bio ovo prilog Milica Rilak o najavljenim izmenama zakona o radu. Milica se upravo vratila sa zajedničke konferencije za novinare dva najveća sindikata i sada je sa nama u studiju. Milice, bilo je reći upravo o zakonu o radu, da li su izneti neki novi detalji?
Pa rukovodstva samostalnog i sindikata Nezavisnost upravo su reagovala na izjavu ministra Vulina koju smo upravo čuli da neće biti smanjenja plata, ali ni proširenog dejstva kolektivnih ugovora. Sindikalci smatraju da se radi o obmanjivanju javnosti, pošto, kako tvrde, usvajanje ovakvih izmena zakona o radu upravo znači smanjenje zarada u proseku za 10-20%, a kako kažu, ukidanje proširenog dejstva kolektivnih ugovora znači i gašenje socijalnog dijaloga u Srbiji i povratak na početak prošlog veka za radnička prava. Zato su, kažu, spremni da ministru rada daju još jednu šansu da nacrt zakona o radu prilagodi onome što su sindikati dogovorili sa premijerom Aleksandrom Vučićem. U suprotnom, kažu, spremni su na različite sindikalne akcije, proteste, pa i nešto što se do sada nije organizovalo kod nas, a to su radničke demonstracije kao najradikalniji vid protesta, a sve zato da ovakve izmjene zakona o radu ne budu usvojene.
Milice, hvala. Milica Rilak pratila je konferenciju za novinare dva najveća sindikata. Narednih dana sledi rasplet oko donošenja novog zakona o radu. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Nastavlja se borba s posljedicama poplava. Čiste se kuće, njive i spasava ono što bujica nije uništila. Trebalo bi da se Obrenovčani do kraja nedelje vrate u svoj grad. Austrija je zadovoljna što se Srbija uspešno kreće putem ka Evropskoj uniji, rekao vicekancelar Mihajl Špindeleger u razgovoru sa premijerom Vučićem i najavio nastavak pomoći građanima koji su teško pogođeni poplavama. Policija istražuje ko je oborio sajt Peščanik, kaže direktor policije Milorad Veljo. NATO pojačava snage na istoku Evrope kao odgovor Rusiji zbog ukrajinske krize. Vreme sutra pretežno sunčano, posle podne mogući pljuskovi. Najviša temperatura 27 stepeni. Skupština Srbije započela je raspravu o izveštajima nezavisnih regulatornih tela za prošlu godinu. Predstavnici nezavisnih institucija upozorili su da su i dalje ugrožena prava siromašnih, žena, dece, pripadnika nacionalnih manjina, LGBT populacije i novinari. Navode i da postoje nedostaci u zakonima, da oni ne regulišu sve oblasti, ali i da su funkcioneri u povlašćenom položaju. Izveštaje nezavisnih institucija prema najavi podržat će sve stranke, pripremila Sandra Cvijanović.
Ombudsman Saša Janković ukazuje na veliki uticaj politike i slabost institucija. On kaže da iako se vlada obavezala da na 3 mjeseca dostavlja Skupštini izveštaje o tome ko ne ispunjava preporuke zaštitnika građana, to se još nije desilo. Prema rečima Jankovića, u neispunjavanju preporuka prednjače javna preduzeća.
Dakle, ako 88% u proseku državnih organa, recimo 100% Ministarstvo odbrane, gotovo isto toliko odsto Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednostno informativna agencija izvršavaju preporuke i otklanjaju propuste koje sam utvrdio, znajte da 0% preporuka, dakle od 6 datih preporuka, nijedno javno preduzeće nije izvršeno.
Kada je reč o slobodnom pristupu informacijama, i tu najveći problem predstavljaju javna preduzeća. Poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, upozorava da zakonom nisu regulisani video nadzor i bezbednosne provere. Šabić je rekao i da je dobio više od 1000 žalbi koje se odnose na dostupnost informacija i ocenio da bi taj broj znatno bio smanjen ako bi vlast bila otvorenija.
Dakle, realni vlasti bi trebali da nude što je moguće više informacija, ne čekajući da to traže građani novinari, ne čekajući nikakve žalbe poverenika, nego dižući sve ili što je moguće više informacija o svom radu na svoje zvanične elektronske prezentacije.
Situaciju da je tek posle razgovora ombudsmana sa premijerom Vučićem produžen ugovor zaposlenima u instituciji zaštitnika građana, Marko Đurišić iz Nove demokratske stranke ocenjuje kao pritisak.
Moj strah je da je to urađeno sa namerom da Zaštitnik građana u narednom periodu možda ne bude toliko kritičan da ne bi ponovo došao u istu situaciju.
Marija Obradović iz Srpske napredne stranke tvrdi da pritisaka na nezavisna regulatorna tela nema, ali na pitanje zbog čega administrativni odbor za samo nekoliko dana promenio mišljenje i produžio ugovore zaposlenima, nije imala precizan odgovor.
Možda najbolje da sa predsjednikom administrativnog odbora razjasnite i dobijete odgovor na to pitanje. Ali nema mesta ni za kakve pritiske i cenzuru. Srbija sada nije takva zemlja. Ovo je demokratska zemlja bez cenzure.
Izveštaje bi trebalo da podnese i Državna revizorska institucija kao i Agencija za borbu protiv korupcije. Prema najavi predsjednice parlamenta rasprava će trajati 2 dana, a kako sada stvari stoje, izveštaje nezavisnih institucija će podržati sve stranke.
U više odvojenih akcija policija je danas uhapsila nekoliko osoba.
Zajedničkom akcijom Vojno-bezbednosne agencije i Uprave kriminalističke policije uhapšeno je 6 osoba osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa prodajom viškova naoružanja i vojne opreme. U akciji je uhapšen 1 pripadnik Ministarstva odbrane i 5 civila iz Beograda, Temerina i Gornjeg Milanovca. Osumnjičenima će biti određena mera zadržavanja do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti predati Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom uhapsila 5 osoba osumnjičenih za zloupotrebe službenog položaja prilikom javnih nabavki, potvrđeno je u MUP-u. Među njima je i bivši predsednik opštine Stara Pazova, G.J.
Policiju koja ima pune ruke posla proteklih dana potresa i više afera. Direktor Milorad Veljović izjavio je da je ponosan na rad policije i da pojedinci kakvih ima u svakom sistemu ne mogu biti merilo rada MUP-a. Najavio je da će svi predmeti biti detaljno istraženi i da se ništa neće sakrivati od javnosti. Ida Maričić.
Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih krivičnih dela i nema nikakve potrebe da sklanja pojedine predmete u fioke, kako to prenose neki mediji, rekao je Veljović.
Zašto bi to radili? Čije je to interes? Interes policije da svaki slučaj bude rasvetljen do kraja, nijedan predmet, ja vam odgovorno tvrdim, neće biti sklonjen od javnosti. I čije je to interes? A najmanje interes i mene kao direktora policije i policije uopšte. Ja sam na neki način ponosan na svoju policiju ono što radi. Opet se ograđujem. Pojedinci ne mogu biti merilo rada policije.
Proverava se i ko je dostavljao lažne informacije premijeru Vučiću o tuči u kojoj je navodno učestvovao njegov sin, kaže Veljović.
Policija radi svoj posao i stalo nam je svaki predmet, bez obzira ko je umešan, da se na neki način, da kažem, pod navodnicima istera do kraja. I niko neće biti zaštićen ni u policiji, ni van policije.
Direktor policije potvrdio je i da se intenzivno traga za osobama koje su u nedelju oborile sajt Peščanika.
Već ovih dana očekujemo rezultate u tom delu. Na putu smo otprilike odakle su slate poruke, ali jednostavno ne želimo ovog momenta da iznosimo bilo kakve činjenice. Onog momenta kad budemo imali potpune činjenice, mi ćemo to saopštiti javnosti.
Veljović nije želeo da komentariše pisanje pojedinih medija o fizičkom sukobu predsjednika košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojše Čovića i novinara televizije Kopernikus Dejana Andžusa, jer kako je rekao, o tome nema informacije.
Podsjetimo, voditelj televizije Kopernikus Dejan Andžus tvrdi da ga je Nebojša Čović sinoć posle emisije sačekao ispred televizije i fizički napao, navodno zbog toga što je u emisiji pominjao njegovog sina Filipa, košarkaša FMP-a.
Nebojša Čović kaže da je bio ispred te televizije, ali odbacuje tvrdnje da je fizički napao Andžusa i dodaje da će oni o tome raspravljati na, kako kaže, odgovarajućem mestu. Oba novinarska udruženja osuđuju napad i traže da policija hitno istraži okolnosti incidenta.
Južni tok će biti izgrađen jer je neophodan Evropskoj uniji, a pritiske iz Brisela i najave da će izgradnja biti stopirana treba posmatrati samo iz ugla ukrajinske krize i odgovora Moskvi, smatraju poznavaoci prilika. U Srbiji gradnja teče po planu, pripremila Nataša Ćimović.
Bugarska se već mesecima nalazi između dve vatre, Brisela i Moskve, zbog gasovoda koji će proći preko njene teritorije. Iz Evropske komisije je zvaničnoj Sofiji poručeno da će biti tužena sudu ukoliko nastavi da krši propise, jer je stav komisije da Južni tok nije u skladu sa 3. energetskim paketom i evropskim pravilima o konkurenciji, unutrašnjem tržištu i javnim nabavkama. Direktor sektora za međunarodne projekte Gazproma Aleksandar Siromjatin, međutim, tvrdi da ta kompanija nije prekršila propise prilikom izbora izvođača radova u Bugarskoj.
Tender koji je sproveden u Bugarskoj bio je u skladu sa svim uslovima i bio je otvoren. Na njemu su učestvovali kako bugarske i ruske, tako i evropske kompanije. U otvorenoj borbi pobedio je rusko-bugarski konzorcijum koji je potpisao ugovor o izgradnji. Mi razumemo da Evropska komisija može da bude nezadovoljna u sprovođenju otvorenog tendera, ali mi ništa nismo prekršili.
Stručni saradnik Centra za međunarodne i bezbednosne poslove Igor Novaković smatra da će ova politička igra potrajati sve dok ne bude rešena kriza u Ukrajini. Srbija je tu samo nemi posmatrač.
Treba da vidimo koji će biti rasplet krize u Ukrajini, pošto očigledno je da je ova odluka evropskih institucija usmerena upravo na to kao neka vrsta političke poluge za rešavanje krize u Ukrajini. Mi se u tom slučaju ne pitamo puno.
Generalni sekretar Udruženja za gas Vojislav Vuletić je siguran da izgradnja Južnog toka nije ugrožena, jer je Evropi preko potreban gas.
Kad pogledate Nemačku, Italiju, Francusku, Austriju, su zemlje koje ne daju nikakve izjave vezane za Južni tok. To samo daju birokrati iz Brisela. Birokrati iz Brisela su zvučnik mikrofon iz Vašingtona. Oni su plaćeni da govore ono što im se kaže.
U Srbiji, kako je najavljeno, izgradnja Južnog toka počinje u julu.
Na istoku Ukrajine nastavljene su žestoke borbe. Predsjednici Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država Petro Porošenko i Barack Obama sastali su se u Varšavi. Ukrajinska kriza tema je i današnjih razgovora zvaničnika NATO-a, kao i samita najrazvijenijih zemalja sveta. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinska vojska započela je nove vazdušne napade na predgrađe Slavjanska, javlja Russia Today. Nacionalna garda Ukrajine napustila je položaje u gradu Lugansku, pošto su posle desetočasovnih sukoba sa proruskim snagama ostali bez municije. Kako se navodi u njihovom saopštenju, ubijeno je šestoro pripadnika proruskih jedinica, a troje ukrajinskih vojnika je povređeno. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je posle sastanka sa ukrajinskim kolegom Petrom Porošenkom da je Ukrajini potrebna podrška međunarodne zajednice kako bi postala prava demokratska zemlja, prenosi Associated Press. Sjedinjene Države će pomoći kijevskim vlastima na privrednom planu i pokušati da smanje energetsku zavisnost Ukrajine od Rusije, rekao je Obama.
Ukrajinci su na izborima poručili da odbijaju put nasilja i korupcije. Ono što ih zanima je prilika da sami donose odluke o svojoj budućnosti. U razgovoru sam stekao utisak da predsjednik Porošenko neće raditi samo u interesu jednog dela Ukrajine, već cele zemlje.
Ministri odbrane NATO-a odlučili su da u Poljskoj i drugim članicama na istoku Evrope pojačaju vojno prisustvo kao uzvratnu meru zbog uloge Rusije u ukrajinskoj krizi. Cilj je da se osnaži sposobnost alijanse za suočavanje sa budućim pretnjama i izazovima u regionu, saopštio je generalni sekretar Severoatlantskog saveza Anders Fogh Rasmussen. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u intervju za jednu francusku televiziju negirao optužbe da se u istočnoj Ukrajini nalaze pripadnici ruske vojske. Uprkos agresivnim akcijama Vašingtona na međunarodnoj sceni, Rusija je uvek spremna za razgovore sa Sjedinjenim Državama, poručio je Putin. Situacija u Ukrajini i odnosi sa Rusijom biće glavna tema dvodnevnog samita Grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta, koji večeras počinje u Briselu. Samit je prvobitno trebalo da se održi u Sočiju sa Rusijom kao osmom članicom, ali su lideri ostalih zemalja odlučili da isključe Rusiju zbog pripajanja Krima.
Slušate novosti dana. Američka privredna komora u Srbiji započela je u istraživačkoj stanici Petnica kod Valjeva dugoročni program podrške tom regionalnom centru, koji se bavi afirmacijom obrazovanja i istraživanja. U Petnici je danas otvoren i regionalni seminar studenata iz Srbije i Hrvatske, izveštava Radovan Lazarević.
Otvarajući seminar studenata, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Michael Kirby, rekao je da njegova zemlja još jednom želi da potvrdi podršku dinamičnom razvoju Srbije i brzoj realizaciji procesa regionalnih i evropskih integracija. Mladi, obrazovani i stručni ljudi su najbolji ambasadori svake zemlje i stoga treba stvoriti uslove da se njima obezbede najbolji mogući uslovi za učenje i razvoj, jer će oni voditi Srbiju, ali i region ka boljoj budućnosti, poručio je Kirby. Neophodna je podrška države u saradnji sa privredom kako bi se ohrabrila dalja ulaganja u razvoj mladih talenata, jer je to dugoročna investicija za dobrobit cele zemlje, istakao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr. Srđan Verbić, obraćajući se studentima.
Katolička crkva je preko organizacije Caritasa na poziv vlade Srbije ugroženima od poplava dodelila pomoć veću od 20.000 evra. Ukupna vrednost planirane pomoći je između 850.000 i milion evra, izjavio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje dva humanitarna koncerta u centru Sava.
U utorak 10. juna nastupit će Simfonijski orkestar RTS-a sa dirigentom Bojanom Suđićem i solistima Stefanom Milenkovićem i Aleksandrom Serdarom, a u sredu 11. juna Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića i sa zvezdama narodne muzike. Cene karata su 1000 i 1200 dinara, a sav prihod od ulaznica za koncert Pomozimo Srbiji namenjen je postradalima od poplave.
I dve vesti sporta.
Na stadionu Čukaričkog danas će biti odigrana revanš utakmica baraža za popunu Superlige Srbije Rad Metalac. Prvi meč u Gornjem Milanovcu završen je bez golova. Utakmica će početi u 17 časova. U poslednjem kolu Košarkaške Lige Srbije sastaće se Crvena zvezda Metalac, FMP Crnokosa, Borac Radnički i Mega Vizura Partizan. Prvo mesto u oči play-offa obezbedio je aktuelni prvak Partizan.
Više reći o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, pre toga još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 23, u Novom Sadu 24, u Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. U planinskim predelima na jugozapadu i jugoistoku mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 24 do 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.